Жаңа оқу жылының басталуына бір күн қалғанда Теміртау қаласындағы мектеп дауына нүкте қойылды. Қалалық сот тамыздың 31 күні нөмірі 9-шы орыс мектеп лицей ұстаздарының барлық шағымын қанағаттандырмай тастады. Шағым берген ұстаздардың бірі Наталья Штоколованың хабарлауынша, сот қалалық басқарманың нөмірі 9-шы мектеп лицейінің қазақ тілді ету туралы бұйрығын заңды деп тапқан. Бұған дейін тамыздың 18 мен 26 күндері білім ордасының оқушыларынан түскен 300-ге жуық шағым арызда қанағаттандырылмаған болатын. Осылайша Теміртаудағы нөмірі 9-шы орыс мектеп лицей енді нөмірі 9-шы қазақ мектеп лицей болып ауыстырылды. Жаз бойы соттардан көз ашпадық деген ұстаздар мен оқушылар өздерінің апелляциялық шағым бермейтіндіктерін айтып отыр. Дейді радиомызға сот залынан шыққан ұстаздардың бірі Светлана Арищенко. Бұл соттарды ойын деп бағалаған ұстаз жергілікті әкімшіліктің бұйрығы өзгеріссіз қалатындығы о бастан белгілі болды деп отыр. Ал қалалық білім басқармасындағылар соттың шешімінің заңды екендігін айтады. Өйткені орыс мектептерін қазақ тілді ету туралы шешім шығарудың алдында 3 жыл бойы зерттеу жұмыстары жүргізілді дейді басқарма бастығының орынбасары Татьяна Зорина.
Мы довольны решением, потому что решение о том, чтобы 9-я школа лицей была лицеем с казахским языком обучения, это было очень продумано. В течение 3 лет мы над этим работали.
Оның сөзінше, қазіргі таңда қазақ тілді жаңа нөмірі 9-шы мектеп лицейіне 600-ге жуық қазақ тілде білім алғысы келетін оқушыдан өтініш түскен. 40-тан аса мұғалім қызметке алынған. Ал жабылған орыс мектебінің барлық оқушылары өзге мектептерге көшіліп, мұғалімдерінің басым көпшілігі де жұмыспен қамтылған екен.
Из 63 3 учителя уволены, и двое не определились, остальные все трудоустроились.
Дейді Азаттыққа Татьяна Зорина. Еске салсақ, Теміртау қаласының әкімшілігі қаладағы орыс тілді екі мектепті биылғы оқу жылынан бастап қазақ тілді етіп ауыстырмақ болған. Жергілікті әкімшілік қазақ тілді балалар оқитын мектептер толып кеткендіктен осындай әрекетке барып отырғанын, ал орыс тілді мектептерде оқушылар саны аз екендігін айтқан еді. Өткен оқу жылының соңындағы мәлімет бойынша Теміртауда 29 мектеп, ал қалаға жақын орналасқан Ақтау ауылында 3 мектеп бар. Қарағанды облысы әкімдігінің берген мәліметі бойынша, бұл 32 мектептің ішінде 4 мектеп қазақ тілінде, 16 мектеп орыс тілінде және қазақ және орыс тілінде білім беретін 12 аралас мектеп бар. Қала әкімшілігінің 2 орыс мектебін қазақ тіліне ауыстыру туралы шешімімен нөмірі 16 мектеп ұжымымен оқушылары бірден келіскен. Ал нөмірі 9 мектеп лицейдің мұғалімдері мен ата-аналары қарсылық танытып, сот процесі бір айдан аса жүрді. Арызданушылардың пікірінше, бұл істе бірнеше түйткілді мәселе бар. Біріншіден, нөмірі 9 мектеп лицейдің мұғалімдері мен ата-аналары бұл әрекетті тілдік негізде кемсітушілік деп таниды. Ал екіншіден, лицей дәрежелі ұжымның жай мектепке ауысқанын құп көрмейді. Соңғысы, әкімдік ұсынған нөмірі 14-ші мектептің қазірдің өзінде оқушыға толы екендігін айтқан болатын. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.